Светослав Малинов, кандидата за президент на Демократизация на България. Здравейте, господин Малинов.
Здравейте.
Ще биете ли Бойко Борисов на тенис?
Това е сигурно.
А на другото?
На другото не е сигурно, защото не е сигурно дали той ще се яви. Много трудно се побеждава и на тенис, и в политиката човек, който не се явява на състезание.
Защо ви предпочетоха в ДСБ?
Ако трябва да бъда съвсем точен, още не е приключил нашия процес. Тъй като на 14 май окончателно ще завърши процедурата, за сега съм, мога да кажа, единствен номиниран.
Кандидат,
дал съгласието
кандидат,
си. Дал съгласието си. Точно така е, да.
Все още ли мъж трябва да е президент на България?
Не зная до каква степен избирателите се влияят от това. Но има някои неща, които в самия език са се запазили и самия факт, че думата президент от мъжки род изглежда влияе подсъзнателно. Иначе последните години и Европа, и света се напълни с лидери жени, които показват всъщност доста по-високи качества понякога.
Сините...
Вероятно, защото е много тежка конкуренция.
Сините давахте индикации, че е възможен кандидат с жена Надежда Нейнски. Впрочем, тя е евродепутата. Вие трябва да станете. Кога най-сетне ще станете евродепутат?
Процеса на ратификация на протокола, който увеличава броя на депутатите, е към края си. Останаха две държави от 27. Великобритания и Румъния. Но Англия не заради кралската сватба се забавя, а защото има, както знаете, две тежки камари. Румъния също има две камари. Малко хора го знаят. И там заседанията на двете камари, които се взимат подобни решения, се правят рядко, но мисля, че всеки момент ще мине и там.
Тоест, вие по време на кампанията за президент ще станете евродепутат?
Да, така изглежда. Но това, както се казва, са бели кахари. Ще ги решим в движение. Само искам да отбележа, че европейските институции, особено там, където има хора на изборни длъжности, насърчават участието на своите европейски кадри в кавички в националния политически процес. Никой никога не е бил спиран, напротив, има насърчаване да се участва.
Какво мислите за Румен Христов?
Това е преди всичко кандидатът на нашите основни партньори в Синята коалиция. В този смисъл аз очаквам едно здраво, честно и интересно състезание. Мисля, че ние взаимно ще си вдигнем нивото по време на кампанията и този, който спечели, наистина ще бъде по-добър кандидат за президент. Не само по-добър от другия, а по-добър от това, което сме и двамата в момента.
Искате ли подкрепа от ДПС на изборите?
На отворени избори човек отива с идеята да спечели всякаква подкрепа. Но специални реверанси, специални усилия не бих могъл да приема. В крайна сметка, има, както при всяка партия, разделение между ДПС, между централа, между партиен елит и избиратели. Аз разчитам, че избирателите биха могли да чуят някои неща. Независимо, че позициите на Синята коалиция и на ДСБ като политика много се различава от тази, която ДПС преследваше през последните години.
Няма, казват, че точно избирателите на ДПС, за да чуят нещо, го чуват през своите лидери.
Защо се говори за ДПС при отворени избори на българската десница? Защо се говори изобщо, че тези избори могат да бъдат решени от чужди за десните избиратели сили? Между другото, няма лошо да продължи още малко това опасение, защото това само ще мобилизира и мотивира още повече нашите избиратели. Това са избори, които ще бъдат решени на полето на десните идеи, които се споделят от десни избиратели.
Аз не ви питам за тези избори. Аз ви питам, вече сте кандидат за президент спечелил. Аз ви питам, искате ли ДПС да ви подкрепи като кандидат за президент?
В такава ситуация търсят се партньори на всяко ниво, само че от сега или по-скоро, много скоро ще стане ясно, че подобен вид подкрепа не може да се дава при някакви условия, при някаква промяна в нагласи на кандидатите, при някаква промяна в политиките. Накратко казано, договорки не могат да се правят. Излизаме честно и почтено с нашите идеи. Те все още не са разгърнати поради това, че кампанията е в зародиш. След което който дойде. По тази логика илюзията, вероятно, на всеки кандидат е, че може да спечели подкрепа дори от традиционния опонент.
Понеже Лютви Местан казва, всички тайничко искат да ги подкрепим. Не искат явно, защото имат неудобства от такава подкрепа, но тайничко много се надяват. Дали и вие ще сте между тях? Или по-скоро сте за честно да се излезе?
Мога да разберете тайнички неща. Вижте, в момента да се даде дължимото на Синята коалиция, ние излизаме с нашите имена много рано. Ясно е, че един от двамата или един от още някои нови кандидатури, ако се пият ДСБ, ще бъде. Всичко е ясно, всичко е казано. Ние ще излезем на светло много далеч преди изборите, с всички рискове от това. Другите партии се бавят. Нямам вкус към тази непубличност в политиката. Нямам вкус към този тип договорки, които се смятат за някакви големи постижения, голяма виртуозност и голям политик, казват, за някой, дето се договаря зад гърба на избирателите си. Напротив, това според мен е политическа слабост.
Резе се казва нещо,
да се излезе и да се каже.
Резе се казва в декларация, че за две години не сте казал и две изречения срещу ГЕРБ. За или против ГЕРБ?
Той не е следил господин Ян Янев тези неща. Верно е, че не съм го казал от парламентарната трибуна, където най-ярко се чува. Искам само да отбележа, че съм казвал преди Бойко Борисов да стане премиер, че той олицетворява неща, които аз не харесвам в политиката, и мисля, че е достатъчно, че просто никога не съм гласувал и няма да гласувам за ГЕРБ. А иначе, що се отнася до това, кой грамогласно говори за разни неща, тук аз не мога да се меря с хората от РЗС. Но ако имат някакви съмнения, нека да кажа съвсем умерено точно какво мисля. Мисля, че ГЕРБ дойде с надежди. Аз лично уважавах надеждата на хората, които смятаха, че ГЕРБ може да направи нещата, които обещаваше. Да уважаваш надеждата на хората, да уважаваш избори, не означава да ги приемаш. Но се отнесох с някакъв вид търпимост, а и с някакво очакване. А днес можем да кажем, че надеждите не са оправдани. Има провал в социалната и икономическа политика на ГЕРБ. И, уви, провал, който аз лично не очаквах, в борбата с престъпността и организираната престъпност. Една скоба. Всичко това, което се казва за Шенген, че технически ние отговаряме на изискванията, е вярно. Бих казал, уви, вярно е. Уви, защото ако това е вярно, ако ние отговаряме на техническите изисквания, какво тогава пречи? Омразата към българите? Традиционното недоверие на Франция към България от Първата световна война? Не. Недоверието се поражда от друго. От този провал в битката с престъпността. Това е фактически провал, който най-малко се очакваше, имайки предвид професионалния профил на премиера и вице-премиера. Мога да го кажа и на висок глас, може да се крещи и на митинг, но мисля, че е по-добре да се каже сега. Категорично и твърдо, провалът е на лице и точно това е и шанса на Синята коалиция да действа като алтернатива.
Тоест, сините са опозиция, отговаряте вие на въпроса на Надежда Нейнски.
Разбира се.
Тя пита, опозиция ли сме?
Но,
или
ако... Или за... Опозиция, но когато си в опозиция не означава, че не подкрепяш нищо. Нека да го кажем по този начин. Ние сме снели доверието от Цветан Цветанов. Ако се внесе вот на недоверие за вътрешната политика, т.е. за политиката на вътрешна сигурност, предполагам, че Синята коалиция ще гласува против. Аз лично бих гласувал. Нали разбирате? Против правителството.
А против правителството, за вота на недоверие.
Да, да. Тази игра, понеже 6 пъти съм участвал в такова нещо, като се каже за, ама всъщност то е за против. Против правителството, за да няма никакво съмнение. Ако обаче правителството най-после смело и категорично реши казуса Белене, заяви това, което ние имаме предвид, в такъв момент ние ще подкрепим правителството. Да не се строи, ако това не е разбрано, аз вече не знам къде живеем. Да не се строи, да се каже, че това е нещо неизгодно, вредно, опасно, убийствено за бюджета следващите години, камък за българската икономика, за цяло поколение напред. Тогава ние ще подкрепим правителството. И нека да бъдем откровени. И двете позиции са последователни.
Не вредят ли предварителните избори? Обсъждахме това и с господин Румен Христов. Неговите привърженици губят. Ставате вие кандидата. Сигурно ще има разочаровани хора, които после на основните избори, след неща, които ще си кажете в изборната кампания, ако не ги кажете вие, ще ги кажат други край вас, няма да искат после да гласуват за други.
Десницата има опит в предварителни избори. Десницата има успех, голям успех, чрез предварителни избори. Това е 96-та. Далечна е годината. Но и тогава десницата имаше конфликти. Много по-големи от сегашните. И тогава положението беше тежко, трудно и надеждите се обръщаха към десницата, но въобще не беше ясно дали тя ще ги приеме и ще ги задържи. В този смисъл ние вървим по някакъв път, който доведе само до доброто на десницата и на България. Теоретично можем да говорим дълго и на широко за плюсовите и минусите. Аз обаче съм участвал в първични избори, предварителни избори в рамките на ДСБ и знам няколко неща, които не могат да се научат от книгите. Първо, това е най-бързия начин да се осъществи връзка с избирателите. Онези избиратели, които се наричат твърди ядра, всеки си ги въобразява по някакъв начин, те съществуват. Това е най-бързия начин. А второ, това е проверка за наличието на общност, на истинска общност от десни хора. Могат ли те да излязат, да участват, да дадат предварително доверие и да се организират? Защото, добре, известно е, десницата никога не се отличавала с желязна дисциплина. Това е характерно за други партии. И в крайна сметка, може ли самата десница да използва своя плурализъм, да използва различието в мненията си в името на обща цел? Иначе, това е проверка за качествата на кандидатите.
Трябва ли и други кандидати на други десни партии, имам предвид, да могат да участват?
В момента сме в рамките на Синята коалиция. То винаги може да се задава въпроса за още и още и още. Но ние сме Синя коалиция, там има правила.
СДС казват, защо не? Даже били поканили други партии да се издигнат също кандидати. Вие ще го приемате?
Не съм чувал за това. Ако това се вземат официални решения, ние имаме съвсем ясно разписани правила. На този етап вече е невъзможно. Това означава наново да се отварят преговорите, да се правят крачки назад. Други партии могат да участват и идеята е да участват, но най-вече техните избиратели. В този смисъл процесът вече е към края си. Вероятно, такива възможности ще се отворят за в бъдеще, но за други избори, за други кандидати.
Казвате към края си, но СДС точно в това ви упрекват, че забавяте нещата с тези формални, сигурно важни от процедурна гледна точка във вашата партия.
Вероятно ще има забавяне от две седмици и то дойде, тъй като последния момент се взе решение и за предварителните избори в София. В някакъв смисъл, мисля, че две седмици не са фатални за никого.
Тоест, вие виждате края на май, началото на юни, провеждането.
Виждам го да се направи час по-скоро в момента, в който ние гарантираме технически, че това ще бъдат не само честни избори, за което не се съмнявам, а ще бъдат и представителни като организация, защото все пак Синята коалиция е равномерно представена в цялата страна и трябва да покрием цялата страна.
Трябва ли всеки
уважение
да може?
Трябва да се даде на всеки.
Трябва ли всеки да може да гласува на такива предварителни избори и така да се каже БСП да си избере противника? Значи взима кандидатите, двама, ако са повече, ако мине предложението на СДС, и избират най-слабия и масово отиват да гласуват за него.
Това е голям комплимент към Синята коалиция, тъй като те явно са сигурни, че силният кандидат ще спечели изборите или ще ги бие. Те явно, представете си, тръгват да променят вота на десните избиратели.
Няма, би стояла такъв риск има. Друга партия да повлияе.
Традиционно този риск се изтъква като един от митовете при първични избори. Това почти никога не се случва. Други са рисковете. Част от тях вие ги споменахте. Но ако това стане, това е вече победа за Синята коалиция. Искам само да отбележа. При положение, че има консенсус, че и двамата кандидати за сега, имат достатъчно добри качества, беше казано и от избиратели, и от ръководствата на двете партии. Всеки глас за един от кандидатите на Синята коалиция е глас за Синята коалиция. Колкото повече хора гласуват на първичните избори, толкова по-добре за нас. И колкото повече хора застанат зад победителя, толкова по-силен ще бъде той. Ако някой знае кой е по-добрият кандидат, да излезе и да го каже. Но това едва ли ще бъдат партийните централи на нашите опоненти. Така че аз не се притеснявам, че вота ще бъде изкривен, но явно много ще се говори за това, защото понеже сме единствените за сега на терена, някакъв вид дискредитация ще се опитат да направят и по този начин. Но аз съм убеден, че победителят от състезанието ще бъде определен от гласовете на десните хора.
Гласуване по интернет. СДС са в странно положение, защото те най-активно го предлагаха. Сега се от искат да няма такова на предварителните избори, а го предлагаха за общите същински избори. Аргумента, който господин Христов каза, той каза ми, да, значи цялата държава прецениха, че не може да стане. Възможни са манипулации.
Нека да бъдем
как да се предпазите от манипулации?
И двете партии, синята коалиция, сме големи радетели на това. Всъщност това е бъдещето. Ние ще бъдем живи, даже ще бъдем и все още млади, когато ще се гласува по интернет на национални избори. А редно е точно ние да водим и този дебат. Но точно тук спирам и затварям тая скоба. Има преговорни екипи. Разделението на труда в такъв тип кампания е много важно. Преговорните екипи ще трябва да постигнат консенсус за това и да демонстрират наличие на ясна организация.
Вие сте за.
Аз ще приема всяко решение. И за, и против. А ако бях в преговорната група, експертната, щях да съм за и против. Сега не бива да си произнасям, защото все пак...
Има риск от манипулация.
Има риск от манипулация. Има обаче и много силни страни. Има и много силен елемент на иноваторство, на това, че се за първи път прави нещо в България. Има един огромен риск от манипулация, обаче и огромна надежда, че ще бъдат вкарани младите избиратели. Тук не се съмнявайте. Затова нека други в момента да вземат отношение и да балансират това.
На кое правомощие на президента гледате като на най-важното?
Начинът да се използват правомощията и това, кое е най-важното, зависи от ситуацията, в която се намира държавата. В момент на криза най-важните правомощия, ги знаете, кои са свързани с формирането на служебно правителство. Всичко, което е свързано с формирането на българско правителство, изобщо и ролята на президента. Струва ми се, че в нормална политическа ситуация основен ресурс на президента е правото му да се обръща към нацията и към Народното събрание. Да не се забравя този момент. Това означава в определени моменти да се поиска политика, да се предложат идеи, да се упражни влияние върху общественото мнение и върху политическите елити. Това ми се струва, макар и да е най-гъвкавия и може би невидим инструмент, най-силния. А не тези назначения, които се имат по Конституция и всички останали възможности, пряко кадрово да се влияе. Понеже господин Първанов се съсредоточи главно върху това, поради липса на политическо въображение и международен престиж, може би се създава впечатление, че набора от назначения са важни, но те според мен не са. Независимо, че отказът да назначиш определен човек или един от тримата големи в съдебната власт, или отказът да назначиш главния прокурор, ако смяташ, че той не отговаря, е силен ресурс. Все пак позитивните действия на президента са важни. Затова и не наблягам на неговото право на вето, отлагателно и други подобни. За мен използването на тези неща са много важни. Между другото, искам да отбележа, по един изключително нечестен и вреден за България начин, Първанов упражни тъкмо това правомощие. Той наложи руската енергийна политика като приоритет на предишното правителство. Но никога не го заяви, никога не излезе пред нас като народни представители да каже това, никога не се обърна към нацията в защита на руската енергийна политика. И никога не го заяви по време на предизборната си кампания. Така че виждате колко е могъщо това правомощие и колко опасно, когато се използва подмолно и непублично.
Склонен ли сте да се намалят правомощия, свързани с назначения и преки управленски функции на президента, например специалните служби, да минат към премиера? Националната служба за охрана, разузнавателната служба?
И ще ви кажа защо. Прякото избиране от народа предполага сериозни правомощия. Така или иначе, българската конституция е фиксирана и за мен по-точния въпрос, моя гледна точка е, дали един пряко избран президент има нужда от повече правомощия?
Кои правомощия липсват според вас на българския президент?
Тук бих отговорил също не. Според мен нещата трябва да останат такива, каквито са, тъй като България е парламентарна република. Сега можем да се върнем много назад и да открием недостатъците в мисленето на авторите на Конституцията. Но това е много назад. Така или иначе, ние имаме заварената Конституция. Тя е изпълнена със съдържание. Президентската институция за сега е била заемана от трима човека. Всеки от тях е оставил своя отпечатък. Ще трябва да се придържаме към нашата традиция, която в момента се формира. Аз съм противник на предложенията, които бяха направени. Категоричен противник. Идеята за нови правомощия, законодателна инициатива. Това е смешна претенция. Президентът има много повече от право на законодателна инициатива. Той има правото да се обръща към Народното събрание, към нацията. Представете си, президента, който се обръща към Народното събрание или към нацията с смислена, ярка законодателна инициатива. Няма ли да се намери група народни представители, която да го подкрепи? Няма ли да се намери поне един народен представител? Разбира се, че ще се намери. За какво му е това пряко намесване, което между другото разбърква много други баланси? Имаш го, използвай го, ако знаеш как и ако имаш наистина политическите качества. И другото ужасно нещо, което чухме през годините от господин Първанов, за правото да инициира референдум. Това е изключително грубо вмешателство в конституционната уредба на България. България престава да бъде парламентарна република, ако президента има право да блокира политическия процес чрез право на референдум, да избира времето за този референдум, да избира темата му. Това е пределно ясно. Пак, ако той има силата, авторитета, може да се изправи да поиска това нещо от парламента. И ако оцелил момента и има аргументите, парламентът няма да му откаже. Това са две неща, които излязоха през последните години. Тази традиция тръгна още от господин Желю Желев, който искаше да увеличат правомощията на президентската институция. Искам да отбележа, той го направи все пак, когато вече не беше президент. Не беше така арогантен да го развива, заемайки тази институция. Той остави обаче като завет този дебат, който странно защо господин Първанов се включи в него в качеството си на действащ президент.
Ще озовете посланиците с досията.
Ами нека да го кажем, защото не бива да се възприемат тези неща като толкова рутинни. Не само ще се отзоват посланиците, ако стана президент, а ще се обърна тъкмо, че по силата на това правомощие, за което говорих, към Народното събрание, да се изработи документ, който да не позволява България да бъде представлявана пред света от хора, свързани с държавна сигурност. Имам възможност да се убедя как гледат на България, поне част от политическите елити на Европа. Представете ли си държава, която всъщност казва скрито на своите партньори? Вижте, ние в областта на външната политика и сигурността нямаме нито стари професионалисти, които не са свързани с репресивния апарат, нито млади хора, които не са свързани. Ние имаме само такива. Ще трябва да приемете, че това е състоянието на българската нация и на българските професионалисти. И това, което прави Първанов, е застава с всичката си сила на президент да защитава това безумно положение. Не само трябва да се отзовават конкретни хора, да се създадат правила, да се приключи с този срамен момент. Пак казвам, това са хора, които имат прекрасни възможности да се изявяват други сфери. Те дори могат да се кандидатират и за депутати, ако има кой да ги избере. Стига, разбира се, честно да си заявят какви са, а не да ги откриваме по средата на мандата, както стана с някои други.
Да тестваме, как виждате вие, обединяването през един дребен въпрос. Името на парка зад Дарик Радиов, впрочем, превърнал се пак в средоточие на дебати в столичния общински съвет. Та как да му викаме на този парк? Оборище или Заимов?
Вие сте един от малкото, който напомня за другото правомощие на президента, да наименова включително и населени места. Разбира се, няма право да наименова парк, парковете в София.
Не, както се казва, може нещо да наречете, нещо на Заимов, бихте ли
като нарекла? Като стана президент, просто бих казал, че това не е от моите правомощия. Но сега съм в ролята на кандидат. Раздвоен съм. На мен ми харесва повече парка Заимов, защото така съм свикнал. А и между другото...
А и освен това, и Мартин Заимов от вашите хора в столичния общински съвет, предишния кандидат.
От синята коалиция. Сините, да. Ако това е дебат, който се води в рамките на синята коалиция, мисля, че може да бъде решен сравнително
лесно. Ама те БСП, когато беше той кандидат...
Какво да направя?
Помните ли, като беше кандидат нарочно, точно преди изборите, смениха името на парка, за да видят на техния генерал-герой, за да видят какво ще направите сините в общинския
съвет? Имам проблем,
съвет,
тъй като тук идвам много често с дъщеря си и съм свикнал.
Да, обаче от друга страна той хора от държавна сигурност са свикнали, нали?
Така е, това е човек, който...
А сега той какъв
оборище,
е, нали? Аз не знам какъв. Аз
оборище,
питам вие как
оборище е силното, разбира се. Но това аз признавам, че съм свикнал и толкова.
Той какъв е, обаче, Заимов, според вас? Нали, защото има много хора, вие ще разчитате и от левицата да гласуват, нали, сте президент на всички. И ще трябва да се търсят и такива имена, които са от другите, които обаче вие да виждате нещо добро в тях. И това е трудно.
Няма да стане с такива трикове привличането на левицата. Като се казват добри думи за хора, които те уважават, или хора, които по някакъв начин чувстват близки. А между другото, нямам намерение да правя каквото и да било специално, за да се привличат избиратели на левицата. Просто би трябвало да убедим повече хора да гласуват за нас. Много са ми неясни как точно стават тези игри да се убеждават хора, които имат през годините изградени идеи. Мисля, че става само чрез появата на личности, които да ги привлекат. В крайна сметка, имало е много голяма подкрепа за личности, за президенти дори в българската политика, които са получавали гласовете и на своите традиционни опоненти, без да правят специални реверанси към това. Явно са излъчвали сила и някакъв вид убедителност, която едва ли става с дребни пиар техники.
Кого ще поканите за вице-президент?
Мисля, че е редно партиите да се споразумеят, победителят да има правото да избира своя вице-президент.
Аха, и т.е. мисля, че е редно... може и другата логика, нали? Загубилия пък да даде втори. Разбира се.
И мисля, че е редно партията, чийто кандидат е загубил, да го излъчи. Така ми се струва.
Аха, т.е. сега не ви разбрах съвсем. Партията, която е загубила предварителните избори, да предложи няколко имена и...
Мисля, че така е редно, за да може да се запази инерцията от изборите. Да, в крайна сметка, това, което вероятно изглежда най-очевидно на повечето хора, загубили е да стане автоматично вице-президент.
Това е също вариант.
Не, това е нещо, което е разработено и отхвърлено на времето в Америка. В Америка, между другото, загубили е изборите, е ставал вице-президент на държавата. Оказва се, че не винаги работи точно това. Включително беше отказан от една такава емблематична кампания на първични избори, която е чест да се сравняваме и ние.
Коя?
Обама Клинтън.
Ага.
Нали? Независимо, че госпожа Клинтън е на възлова позиция.
Други възможни сценарии.
В този смисъл, просто за да се запази усещането за единство, след като изборите се проведат, резултата бъде признат категорично от двете страни и двамата си стиснат ръцете, редно е наистина представителите на партията, която е чийто кандидат не е спечелил, редно е тя да излъчи вице-президента, но пак повтарям, това е моето виждане, групата ще го реши. Бъдете сигурни, че това няма да е нито проблем, нито някаква разделителна линия.
А такива решения, като след като кандидата за президент е мъж, кандидата за вице-президент да бъде жена, след като от български етнически произход е кандидата за президент, кандидата за вице-президент да е, например, от малцинствен, от турци, роми, такива...
Всякакви възможности има.
Това разигравате ли ги?
Но човек в момента... Мисля, че десните избиратели в момента искат да видят окончателните кандидатури и да чуят датата, която ще могат да гласуват.
А трябва ли вице-президент да има България?
Това е неубедителна фигура по Конституция. Трябва да го призная. Не е съвсем ясно какво точно прави през последните години, включително и нашия настоящ вице-президент. Не е много логична тази институция, съгласен съм. Нека да го кажем така. Не беше направен опит от нито един от българските вице-президенти да изпълни със съдържание тази функция. Тя в момента стои наистина куха и изпразнена от съдържание.
Ще влезете ли в преки дебати? Забравих да питам Румен Христов. Как ще изглежда кампания?
С удоволствие. Това ще бъдат дебати, които трябва просто да покажат кой по-добре би служил на десния избирател. Няма да бъдат тези дебати, които традиционно сме виждали и които участваме, тъй като различията, идейните различия между нас не са сериозни. Аз бих казал, няма ги почти никакви. Ще чуват просто избирателите по два пъти, че руските енергийни интереси трябва да бъдат спрени. По два пъти ще чуват въпроса за посланниците. По два пъти ще чуват всички тези неща. А вече ще има и някои нюанси, които, надявам се, ще помогнат и на нашите десни избиратели да се ориентират. Но това ще бъдат дебати, които ще имат друга цел и по някакъв начин ще протичат по различен начин от обичайното.
Светослав Малинов, кандидат-президент на Демократи за силна България, който окончателно ще бъде одобрен от партията на 14
май.
В студиото на седмицата.